ჩვენი გადაცემა გრძელდება სადისკუსიო მაგიდით, ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით, რომელიც ეძღვნება ბავშვის სიცოცხლისა და განვითარების უფლებას. 12 ივნის გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის ორგანიზებით თბილისში ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც ადრეული ასაკის ბავშვების სიცოცხლისა და განვითარების ემსაკითხებს მიეძღვნა. ყველაზე მწვავე საკითხის, 5 წლამდე ასაკის ბავშვების სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლის მიზეზად სპეციალისტები ასახელებენ სიღარიბეს, სისტემაში პროფესიონალიზმ დეფიციტს და საზოგადოების არა ინფორმირებულობას. ამ მიზეზების ჩამოთვლა შეიძლება ბავშვის განვითარების პრობლემების განხილვისასაც. ჩემო კოლეგა ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიიწვია მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი და ჯაბა ნაჭყებია, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ბავშვების ხელმძღვანელი. მოისმინეთ ახლა მათი ამ საუბრის ჩანაწერი.
რამდენად სრულ ყოფილია 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის და შესაბამისად ამის მიზეზების შესახებ მონაცემები საქართველოში?
ეს თემა მართლაც ძალიან აქტუალურია საქართველოში დღეისათვის. 5 წლამდე ასაკის 1000 ბავშვი იღუპება ყოველწლიურად სხვადასხვა მიზეზის გამო. ეს არის ყბის მწვავე დეფიციტი, პერინატალური ჯანმრთელობა, ეს დროს არსებული პრობლემები, ასევე სხვა საკითხებიც, რომელიც დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობას უკავშირდება. სტატისტიკას თუ გავითვალისწინებთ, ეს არის გაეროს მონაცემები, რომ ვთქვათ 20 ბავშვი ყოველ 1000 სოცხლად შობულზე იღუპება 5 წლამდე ასაკის ბავშვი საქართველოში. და ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს მონაცემები მაქსიმალურად შემცირდეს და გაეროს 1000-ეულის მიზანი არის 2015 წლისათვის, რომ ეს 20 ჩამოვიდეს 16-მდე. თუმცა ჩვენ რასაკვირველია ვისურვებდით იმას, რომ მინიმალური იყოს ეს ციფრი, რამდენად საქმე ბავშვებს და მათ სიცოცხლეს ეხება. ასე რომ პრობლემები არის და ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ ერთობლივად მთავრობასთან, ყველასთან, ვინც ამ საკითხით არის დაინტერესებული.
ამას მეუბნებდეს კი აუცილებლად. მე მინდა ბატონ ჯაბას ვკითხო, როდესაც ამ პრობლემაზეა ლაპარაკი 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობაზე, რა არის ის უმთავრესი პრობლემები, რასაც ხედავთ ყველაზე მწვავე?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ორგანიზაციის გამოცდილება ძირითადად ეხება სახელმწიფო ზონაში მყოფ ბავშვებს და მათ ჯანმრთელობის პრობლემებს. ჩვენი გამოცდილებით ყველაზე მწვავე, რაც ჩვენ შეგხვდა, იყო იმ რთული თანდაყოლილი განვითარების დარღვევების პრევენცია, რომლებითაც ბავშვები ხვდებიან სახელმწიფო ზრუნვაში, და სწორედ ეს წარმოადგენს მათი სტიგმატიზაციისა და შემდგომი მიტოვების ძირითად მიზეზებს. უნდა აღნიშნო, რომ ისეთი პრობლემების თავიდან აცილება, როგორიც არის მაგალითად ნერვული ღეროს განვითარების დარღვევები, ზურგის ტვინის თიაქარი და შემდგომ ჰიდროცეფალია, დასავლური გამოცდილებით სავსებით შესაძლებელია და ღონისძიებების გატარებით შეიძლება იქნეს მიღწეული. ასევე დავამატებ იმასაც, რომ ეს არ არის მარტო დაბადებამდე პრევენციის საკითხები, შესამუშავებელი არის ეფექტური და მოქნილი მექანიზმი, რათა კონკრეტულად აი ესეთი ტიპის დარღვევების აღმოცენების შემთხვევაში დაბადების შემდგომ პირველ დღეებშივე გაკეთდეს პრევენციული ტიპის ოპერაცია, რაც თავიდან აგვაცილებს მაგალითად ზურგის ტვინის თიაქრიდან ჰიდროცეფალიის განვითარებას.
და ეს დღეს შესაძლებელია გაკეთდეს საქართველოშიც?
დღეს ამის გაკეთება სამწუხაროდ წარმოუდგენელია, რადგანაც როდესაც ხდება ესეთი პრობლემის აღმოცენება, პირველი რაც უნდა გაკეთდეს არის ძვირადღირებული ინსტრუმენტული გამოკვლევის ჩატარება ბავშვებისათვის, რაც საკმაოდ ძვირია და რაც ჰოსპიტალურ მზრუნველობაში არ განიხილება. შესაბამისად მას საყოველთაო დაზღვევა ვერ ფარავს და ოჯახს უწევს სამთანხის შეგროვება, და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ამასთან ერთვის სიღარიბე, პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, რომ ოჯახი პირველ დღესვე ამ თანხას შეაგროვებს. შესაბამისად, როდესაც ოჯახი უკვე მზად არის, რომ ეს თანხა გადაიხადოს, უკვე ოპერაციის ჩატარება ძალიან გვიანია და სახეზე ღებულობთ შემდგომ მიტოვებულ ბავშვებს ამ პრობლემებით სახელმწიფო ზრუნველობაში.
ერთ-ერთი ანგარიშიდან წავიკითხავ ამონარიც, გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით გაკეთდა ეს ანგარიში. საქართველოს მთავრობამ, როგორც 1000 წლეულის განვითარების მიზნებზე ხელმოწერა მხარემ, დადო პირობა, რომ 2015 წლისთვის 2000 წლის სტატისტიკურ მონაცემთა შედარებით ბავშვთა და 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობას 2/3-ით, ხოლო დედების სიკვდილიანობას 3/4-ით შეამცირებს. პირობა პირობად, რა უზრუნველყოფს ამ პირობის შესრულებას ქალბატონმა?
ეს არის ძალიან კომპლექსური მიდგომა, საჭიროებს აი ამ პრობლემის მოგვარება. ჯაბა მახსენა სიღარიბე და უპირველეს ყოვლისა მე მინდა ყურადღება ამაზე გავამახვილო, რომ დღესდღეობით საქართველოში 77,000 ბავშვი ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბის ზღვარს მიღმა და 205,000 ბავშვი ფარდობით სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ანუ 2-3 ლარს მოეხმარენ დღეში. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვი თუ იზრდება ღარიბ ოჯახში, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას არ აქვს საშუალება მიიღოს არც ნორმალური სამედიცინო მომსახურება, შესაბამისად საფრთხე ექნება მის ჯანმრთელობას და ჯანსაღ განვითარებას, რომ მაგრაფერ თქვა რომ მას არ შეუძლებელი იყოს ნორმალური განათლება და შეექმნას პირობები მისი განვითარებისათვის. ანუ აუცილებელია სახელმწიფო პირველ რიგში იზრუნოს იმაზე რომ ქვეყანაში შემცირდეს მაქსიმალურად აღმოიფხვრას ბავშვთა სიღარიბე და საქართველოში ჩვენი კვლევები დასტურდება რომ ბავშვიანი ოჯახები უფრო ღარიბები არიან ვიდრე სხვა ოჯახები სადაც არ არიან ბავშვები. ეს იმას ნიშნავს რომ არსებული სოციალური დაცვის მექანიზმები სათანადოდ ვერ მოიცავს ბავშვებს და ვერ ითვალისწინებს ბავშვების ინტერესებს. რაც შეეხება ჯანდაცვას, აქაც კომპლექსური სტრატეგია არის შესამუშავებელი. აუცილებლად მნიშვნელოვანი არის რომ კოორდინაცია იყოს სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებას შორის, სამწუხაროდ დღესდღეობით ესეთი კოორდინაცია არ არის და გუშინ კონფერენციაზე რომ UNICEF-ის ეგიდით ჩატარდა, რომელიც ეძღვნებოდა ადრეულ ასაკში ბავშვის სიცოცხლესა და განვითარებას და მისი მთავარი მოწოდება იყო ინვესტიცია საქართველოს მომავალში, ანუ ინვესტიცია ბავშვებში. ჩასახვიდან იწყება ბავშვზე ზრუნვა, ამიტომ აუცილებელი არის რომ ურსული ქალებს მიეწოდებოდათ ინფორმაცია, კონსულტაცია, რა უნდა იცოდნენ მათ თავიანთი თავის შესახებ, როგორ მოუარონ საკუთარ თავს და ბავშვს. შემდგომ ეს ინფორმაცია უნდა გადაეცემოდეს სამშობიაროებს, სამშობიაროშიც უნდა ხდებოდეს ბუნებრივი ადეკვატური ზრუნვა, სამშობიაროდან პირველადი ჯანდაცვის რგოლს და ასე უნდა გრძელდებოდეს. ანუ სისტემა უნდა ხედავდეს დედას და ბავშვს მთელი მისი ცოცხლის განმავლობაში. სამწუხაროდ დღეს ეს უწყვეტობა არის დარღვეული და აქაც გვაქვს პრობლემა ბავშვი ხშირად იკარგება რომელიმე ამ რგოლში და სისტემა მას ვერ ხედავს. მონაცემები დასტურდება რომ ყველაზე მეტი სიკვდილიანობის შემთხვევა ხდება დაბადების პირველ კვირაში, ანუ აუცილებელი არის ნეონატოლოგიური ზრუნვის გაუმჯობესება, კვალიფიკაციის ამაღლება კადრების, რომელიც სწორედ ამ რისკიან ორსულობების მართვით არიან დაკავებული და შესაბამისად აი ამ პერიოდზე ყურადღების გამახვილება არის აუცილებელი და ასევე ჩვენი რეკომენდაცია იქნება რომ თქვათ იგივე სამშობიერობის რაოდენობა, რომელიც საქართველოში დღეს ჩვენი მონაცემებით არის საკმარისი მეტი, მოხდეს მისი ოპტიმიზაცია, რათა მათ მაქსიმალურად შეეძლოთ ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება.
მენეჯერმა ლაპარაკობთ ბავშვზე და დედაზე. ინფორმირებულობა მე ვიყოდი მშობლების, დედისაც და მამისაც, რატომაც არა, ხომ? რამდენად მწვავე არის ეს საკითხი და თქვენი აზრით ინსტიტუციურად არის თუ არა საჭირო ამ პრობლემის მოგვარება მშობლების ინფორმირებულობის?
სამწუხარო რეალობა არის დღეს, რომ ჩვენ როდესაც მუშაობთ იმ ძირითადად დედებთან, უნდა აღვნიშნო, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ბავშვები დატოვონ სახელმწიფო ზრუნველობაში, ირკვევა, რომ როდესაც უკვე დადგინდება ფაქტი, რომ ბავშვს აქვს გარკვეული განვითარების შეფერხება ან შეზღუდული შესაძლებლობა, სწორედ სამედიცინო პერსონალი აძლევს მათ აი ამ ნეგატიურ რჩევას, ასე ვთქვათ, რომ საუკეთესო გამოსავალი იქნება ბავშვთა სახლში განთავსება. და ნაკედან გამომდინარე ეს სტერეოტიპი დასაძლევია, რადგანაც დღეს უკვე ქვეყანაში არსებობს ის სერვისები, რომლებიც სრულად ვერა, თუმცა სახელმწიფოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით უწევენ გარკვეულ მხარდაჭერას ადრეულ ასაკში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ოჯახურ გარემოში განთავსებას. იქნება ეს ადრეული ჩარევის სახელმწიფო პროგრამა, თუ იქნება ეს დაუშვათ სპეციალიზებული მინდობით აღზრდა, რომელიც ჯერ ერთეული შემთხვევებია ქვეყნის მასშტაბისთვის, თუმცა მაინც იძლევა მის საშუალებას.
არც ერთ შემთხვევაში არ მონაწილეობს მამა, ვთქვა, გადაწყვეტილების მიღებაში თქვენ რა გამოცდილებაც?
ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, როდესაც მამებიც არიან ჩართული, მინდა ვთქვა, რომ აი ბოლო დროს განსაკუთრებით შეინიშნება ოჯახურ პირობებში მამების როლის გამოკვეთა, ისინი ერთვებიან ამ პროცესში და თვითონაც აქტიურად მონაწილეობენ. თუმცა მიტოვების შემთხვევაში, როდესაც საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ხდება ბავშვის მიტოვებაზე, აი აქ ყოველთვის, თითქმის ყოველთვის ფიგურირებს ის, რომ მარტოხელა დედა, რომელსაც მხარდაჭერა აღარ აქვს მის მეუღლისგან, იღებს ესეთ გადაწყვეტილებას სწორედ ამ სოციალურ თუ პირად ემოციურ ფონზე. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო დედებთან მუშაობა, არამედ მამებთანაც, რადგანაც ისინიც გარკვეულწილად აი ამ პასუხისმგებლობას უნდა აცნობიერებდნენ და იღებდნენ თავის თავს.
არის თუ არა ეს ის საკითხი, რაზე ინფორმაციაც მოზარდებმა უნდა მიიღონ სკოლის ასაკიდან, რაც ხშირ შემთხვევაში ზრდასრულ ადამიანებს, მათ ვინც შვილსელოდება ან მომავალი მშობელია ან უკვე მშობელი არ აქვთ?
გეთანხმებით, ინფორმირებულობა არის აუცილებელი იგივე ბავშვის მოვლის შესახებ,
იმიტომ რომ
ძალიან ხშირად იგივე დედებსაც, როგორმოსაც ჩვენ ვაწყდებით, არ აქვთ ინფორმაცია ბავშვის მოვლის შესახებ და ძალიან ხშირად მათ არ იციან რა უნდა გააკეთონ და ამან ხშირად ტრაგიკულ შედეგებამდე და შეგვიძლია მიგვიყვანოს. ამიტომ რასაკურველია ინფორმირება აუცილებელია და ჩვენ UNICEF-ის ეგიდით ჩვენ ერთ წიგნი გამოვიდა სწორედ ბავშვის ზრდისა და განვითარების ბარათი, რომელიც მშობლებისთვის არის განკუთვნილი და რომელიც ამას ეხება, თუ როგორ უნდა მოუაროს ბავშვს და ასევე ეს ინფორმაცია დედებს მიეწოდებოდათ SMS-ების საშუალებით მათ მობილურებზე იმ დედებს, რომლებიც მათ იმშობიარეს
ან სამშობიაროსთან
ხდია და ეს ჯანდაცვის სამინისტროს და შესაბამისი იუსტიციის სამინისტროს ერთობლივი ღონისძიება იყო. მაგრამ ეს უნდა გაგრძელდეს სამწუხაროდ თავად გათავდა ეს წიგნების რაოდენობა, ახლა არ ქონდათ უკვე წელს არ იყო ამის საშუალება რომ დარიგებულიყო ეს წიგნები, თუმცა ინფორმირება რასაკვირველია უნდა გრძელდებოდეს და ეს ადრეული ასაკიდან უნდა იწყებოდეს, რადგან როგორც მოგახსენეთ, ბავშვის ზრუნვა იწყება მისი ჩასახვიდან და დედას აუცილებლად უნდა ქონდეს ინფორმაცია, როგორ მოუაროს ბავშვს და საკუთარ თავს.
ნაჯობა, სახელმწიფოს როლზეც ვლაპარაკოთ. ამ პრობლემების მოგვარება სახელმწიფოს ჩართვა აუცილებლად საჭიროებს თქვა დიდ ხარჯს, რაღაც დიდ დაგეგმვას ბიუჯეტში, თუ ეს არის გაცნობიერების საკითხი.
მარტივად რომ ვთქვა, ჩვენ გვაქვს ორი არჩევანი: ერთი, ან თავიდან ავიცილოთ პრობლემები, ან მეორე, ვიყოთ იმ რეჟიმში, რომ გავუმკლავდეთ პრობლემებს. Но если ты бидгома, რომ პრევენციული ღონისძიების გატარების გარეშე რაღაცას გაუმკლავდეთ, ყოველთვის მიმდინარე და დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. დღევანდელი ჯანდაცვის სისტემა მაგალითად, როგორც ვიცით, დაფარავს ყველას, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა რამ თუ კეთდება ამ დღევანდელ ჯანდაცვაში იმისთვის, რომ ის პრობლემები სწორედ თავიდან იქნეს აცილებული. ანუ უფრო მეტი დაფიქრება არის საჭირო, რათა პრევენციულ ღონისძიებებში, როგორც მაიამახსენა, სწორედ კონსულტირებაში, ინფორმირებაში, თუნდაც სკრინინგში, დაბადებისას და ორი წლის ასაკში და ამ პრობლემების დროულ იდენტიფიცირებაში უნდა მოხდეს მეტი ინვესტიცია, რაც შემდგომში საბოლოო ჯამურ თანხებს აგვაცილებს თავიდან. რა თქმა უნდა, ეს გაცნობიერება იქნება მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრის, რათა მოხდეს იმ თანხების ნაწილის მობილიზება, რომელსაც შედეგებთან განკლავებაში ვიხდით დღეს გადასახადის გადამხდელები, ჩავდოთ ეს პრევენციაში და გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში ეს უფრო ეკონომიური იქნება ქვეყნისთვის.
მე დავამატებდი, რომ სახელმწიფოს დღეს აქვს კეთილინება, რომ მეტი გაკეთდეს უფრო ბავშვებთან დაკავშირებით და გუშინდელი კონფერენცია ჩვენ UNICEF-ის ეგიდით ორგანიზებული, სადაც პირველი პირები იყვნენ წარმოდგენილი და მოხდა შეთანხმება, რომ სახელმწიფო შეიმუშავებს ეროვნულ სტრატეგიას ბავშვთა საკითხების გადასაწყვეტად და იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელზედაც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ეს გუშინ ძალიან ნათლად გაჟღერდა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს საქმეთ იქცევა და გავაგრძელებთ რასაკურველი თანამშრომლობა სამიმართულებით.
დემონსტრაციულ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმრები იყვნენ მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი და ჯაბა ნაჭყეპია, არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ბავშვების ხელმძღვანელი. ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა მათ 11 ივნისს გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის ორგანიზებით თბილისში ჩატარებული კონფერენციის თემის გარშემო ადრეული ასაკის ბავშვების სიცოცხლისა და განვითარების საკითხებს. ეძღვნება მათი მიეძღვნა მათი საუბარი. Laparagos.